зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Граѓаните со поделени мислења околу тоа дали на локалните избори ќе гласаат за личност или за партија. Во подготовка е нов закон за инспекцијски надзор во животната средина. Граѓански организации со забелешки дека инспекторите ќе се претворат во бирократи. Убиствата на плажите во Албанија и втората парада на гордоста во Скопје меѓу најкоментираните теми на страниците на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните се поделени во своите размислувања дали на локалните избори ќе гласаат за личност или за партија. За некој пресуден е кандидатот и неговите квалитети, други пак признаваат дека им е важна партијата, но повеќето велат дека се уморни од црните кампањи и од партиските нереализирани ветувања. Марија Тумановска.
Иако генерално се уморни од политичките препукувања, црните кампањи и политичката некултура, од граѓаните кои ги прашавме дали наследните локални избори би гласале за кандидат или за партија, добивме различни мислења. За 70-годишната Елена Јосифовска, искуството покажало дека не треба да им се верува на политичарите. Убедена е дека зад кандидатите стојат партиите на кои, како што вели, не им се важни обичните луѓе и нивните проблеми, туку само нивните гласови. Но кога ќе оди на гласање, вели дека пресудно ќе биде која е личноста и кои се нејзините квалитети.
Да е добар човек, да е вреден, не треба да се гледа партиски, него да се гледа стварно човекот што знае и умее да работи за народот.
Слични ставови имаат повеќето од граѓаните кои ги анкетиравме.
За кандидат се гласа за кого инаше група? Па дела ќе стави партијата кандидат ако некој не го бива.
Да, човек, нема врска партија. Ако гледам дека е домач и искрен, се приметува кој е поштен, би гласал, иначе партиски не сум, ни па сакам да бидам.
Аз не е битен човекот, дали е квалитетен, дали може да ја врши работа.
Мислам дека за личност би гласал секој пат кој шо има нешто во него, доверливо некој е.
Велат дел од граѓаните. Има и такви кои пак без размислување велат дека би гласале за партија, а не за кандидат.
Што за партијата?
За партијата? Зошто за партијата?
Едноставно таа партија ми се допаѓа. За...
Партија, кандидат, исто тоа. Исто.
Но кај дел од граѓаните, разочарувањето од политичарите и партиските представници е толку големо што ги натерало да абстинираат од гласање на последните избори, а исто размислуваат и за есенските локални избори.
Па ја не гледам некој така сериозен човек, домаќен да речем под наводници. Сите доаѓаат со умисла да украднат нешто и да побегнат. Ништо повеќе.
Искрено, не сум задоволна ни од едната, ни од другата партија.
На редното гласање ни за едните, ни за другите, не издегува.
Во меѓувреме партиите веќе водат кампања. Ова предизборно лето ја има веќе видената сценографија на политичките партии. Партиски активисти растрчани од една општина до друга, екипирање на тимовите, последни напори да се завршат ветените, а нереализирани проекти, се слуша веќе познатата реторика и меѓусебни препукувања на политичките ривали. Фараони, мафија, криминалци, криминална банда и други слични именки се дел од секојдневните партиски сообштенија до јавноста, од кои граѓаните велат дека се уморни и не сакаат повеќе да ги слушаат. Инаку неодамнешното истражување на Меѓународниот републикански институт ИРИ покажа дека во некои општини една третина од испитаниците не го знаат ниту името на својот градоначалник, а ниту во една од единиците на локалната самоуправа кои биле вклучени во истражувањето, граѓаните не знаеле да ги набројат имињата на пет советници. Во истата анкета, колку и да звучи нелогично, граѓаните кои одговориле дека не се задоволни од работата на својот градоначалник, сепак одговориле дека повторно би гласале за партијата која што ги предложила.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во подготовка е нов предлог закон за инспекцијски надзор во животната средина, изработен од надлежното Министерство за животна средина. Верзијата на законот е објавена за коментари, но граѓански организации засега имаат низа забелешки. Тие велат дека со законот инспекторите ќе се претворат во бирократи. Предлог законот не ги дефинира јасно надлежностите на државните и овластени инспектори и начинот на меѓусебна координација според Греганскиот инспекцијски совет. Организацијата која бара да биде вклучена во доработката на законското решение наведува дека текстот не нуди механизам за контрола против неажурно, неодговорно и коруптивно спроведување на инспекцијскиот надзор. Според предложеното законско решение, инспекторите се претвораат во бирократи кои треба да водат политики и да пишуваат стратегии и програми, наместо да бидат борци против загадувањето на животната средина, му фалат реални алатки за Државниот инспекторат за животна средина да не биде бирократска, туку добро обучена и опремена институција, велат од Греганскиот инспекцијски совет. Од Државниот инспекторат за животна средина пак велат дека е добро што воопшто една верзија на овој закон е излезена за коментирање во јавност, но посочуваат дека има простор за доработка на законот.
Интерсекторскиот пристап е многу важен за да се подобри законот. И затоа јас сметам дека се сите овие коментари добре дојдени и еден по еден ќе ги гледаме.
Вели директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. Инаку граѓанските организации за белешките за законот ги изнесоа на пресконференција која беше организирана во рамки на кампањата за застапување и лобирање Разбистри се, што ја спроведува Институтот за комуникациски студии. Некои од забелешките беа дека во предлог законот е нејасно како Министерството за животна средина и просторно планирање проценило дека донесувањето на законот нема да има финансиски и буџетски импликации. Жарко Хаджизафиров, експерт за управно право, вели дека предлог законот создава конфузија, како што вели за што всушност сака да се уреди со него. Со разграничувањето на надлежностите, структурата и работата на Државниот инспекторат за животна средина ќе добиеме квалитетно законско решение, затоа што многу е тешко да се обединат надлежностите во однос на спроведувањето на инспекцијата во животната средина на државно и локално ниво, вели Хаджизафиров. Од Греганскиот инспекцијски совет додаваат дека предлог законот не ги предвидува стандардните оперативни процедури и листите за проверка како задолжителни при инспекцијскиот надзор, што може да предизвика необјективност од инспекторите, како и правна несигурност кај субјектите врз кои се врши инспекцијскиот надзор. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека се согласуваат дека законот може да се доработи во некои делови и дека тоа може да се направи кога ќе ги добијат сите коментари. Оттаму посочуваат дека во целиот процес важна е соработката со Министерството за животна средина и просторно планирање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со министерот за надворешни работи Бујар Османи за барањата на Бугарија предизвикаа многу коментари од читателите на Радио Слободна Европа. Тие на нашите страници на социјалните мрежи коментираат и за убиствата на плажа во Албанија и за втората парада на гордоста во Скопје. Горица Попова.
Темата Бугарија-Македонија секогаш предизвикува големо интересирање кај посетителите на нашата веб и на Facebook страницата. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа овој пат е со министерот за надворешни работи Бујар Османи токму на темата Второ вето од нашиот сосед и објавувањето на петте барања од Бугарија што нашава земја требало да ги исполни за да се одржи првата меѓувладина конференција што би го отворила патот за пристапните преговори за членство во ЕУ. Министерот Османи покрај другото вели дека ние сме калкулирале, Бугарија има можност за блокада 200 пати во текот на процесот и според правилата на ЕУ може да не блокира и за тоа дали Вардар е чист. Слободанка Камчева на Facebook страницата коментира, алудирајки токму на тоа дека Бугарија е членка на европското семејство. Многу европски во ракавици, двојни аршини. Гордана Трајковска пишува, во право е Османи кога вели дека македонските политичари не се тие кои лажат кога велат дека Бугарија го оспорува македонскиот идентитет и јазик. Токму бугарските политичари лажат. Нивните барања завиткани во небулозни обланди јасно целат кон уништување на македонскиот идентитет и јазик. Станува збор за итро, лицемерно, но неоспорно непријателство кон македонците. Никола Костадиновски оптимистички коментира дека ние македонците ќе си постоиме долго после ова невреме. А во врска со петте бугарски барања до Македонија, Драгија Рабаджиев прашува, што сме златна рибка, па се некој желби да исполнуваме. Убиството на 4 лица за време на расправија за поделба на плажа во туристичкото место Велипоја во Албанија Исто така предизвикало огромен број ваши коментари, во кои навлегува и политиката, па и меѓуетничка нетрпеливост со навреди и непримерен јазик. Има меѓутоа и здраворазумни и самокритични коментари. Ѓорге Бурда Коцев вели, исто ни се фаќа, дали е во Албанија или во Македонија. Европа исто не третира див запад, нецивилизиран народ сме. По информацијата за парадата на гордоста на ЛГБТ заедницата во Скопје за слобода вон зидовите, има небројено многу ваши постови почитувани, што за волја на вистината ја покажуваат конзервативноста на нашава средина. Сите се со навредлив речник, со колнежи и лични навреди кон председателот на државата, кој со својата сопруга во знак на поддршка исто така маршираше во колоната.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолските трговци едва ги чекаат грчките купувачи по најавата дека ќе се отвори граничниот премин од Битола кон Грција. Тие очекуваат дека прометот ќе им се зголеми за 20%. Границата е затворена повеќе од една година поради пандемијата, а најавите се дека рампата може да се крене на 1 јули. Поради затворената граница, многу битолчани кои традиционално летуваа во Грција, сега се ориентираат кон Албанија. Жанета Здравковска.
Натешко е битолските трговци дека бизнисите ќе им тргнат на подобро предизвика најавата на градоначалникот на грчката општина Приспа, Панајотис Паскалидис, дека од 1 јули ќе се отвори граничниот премин кон Грција преку Битола меѓу Тријаники. Купувачи од Грција едва и чекаат битолските трговци, фризери, стоматолози, пумпаџи и други собственици на услужни дејности. Тие прогнозираат дека прометот ќе им се зголеми барем за 20% од како ќе се отвори граница. Рампата е спуштена година дена како една од мерките за заштита на ширењето на коронавирусот.
Отворањето на преминот би значило многу. И економски, и све би се развило. Пошто овде народот си заминува.
Тек има некоје подобрување, а сега за сега може 10% малце подобро од како што беше. А инако ако се отвори границата, може ке има малце поразвиженост, ако не друго, барем се надаваме.
Барем со 20% ке ми работа. Тоската чашија, тоа е голема штета. Шо ги нема грците. Значи, секој дневно си имам не уштери, имаше работа, то многу ни штети.
Па, во интересе на сите, има поќе промет, народ.
Коментираат трговци од битолската чаршија. Уште во мај годинава имаше најава дека ќе се отворат сите копнени гранични премини кон Грција, но проработи само Богородица. Пред три години, кога се потпиша преспанскиот договор, беше најавено дека ќе се отвори граничниот премин Маркова нога, но рампата остана спуштена. Се догради железничката пруга од Битола за грчка граница, но веќе две години се најавува дека не достигаат уште технички детали, а никако да се пушти во промет. Уметници од македонска и грчка страна со културни перформанси на железничките пруги во своите градови ќе одбележат 130 години од почетокот на градбата на пругата Битола-Солун во 19 век и ќе порачаат дека редно е да се поврзи пругата од Битола со она од Лерин-Флорина и на неа да се обраќаат возови.
Целта на проектот е да го прославиме тоа 130 години од правењето на таа многу важна артерија Битола-Солун, која што била од витално значење за луѓето што живееле во овој регион, а исто така и да повикаме колку е важно во иднина таа пруга да постои. Значи, ние од наша страна имаме некаква пруга Битола граница и потоа може човек да земе линија Флорина Лерин Солун, но возот не ја поминува границата. Е, сега овој проект сака да обрне внимание на овој проблем, колку е важно да постои оваа линија железничка.
Рече Софија Ристевска, основач на Интимен театар од Битола. Битолчани кои традиционално се ориентирани кон Грција и отвараат мошната туристичка сезона секое лето, годинава почнаа да се откажуваат од одморите на Егејско море и планираат летување во Албанија. Причина за тоа е граничниот премин меѓу Тријаники, кој речиси цела година е затворен. Грција е оддалечена од Битола 16 километри, но според сегашните услови, граѓаните од цела југозападна Македонија за да влезат во Грција преку преминот Богородица кај Гевгелија мора да патуваат 170 километри.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.